Okay, Rikke, vi har et lækket notat, vi har splid mellem regeringspartierne, og vi har en næstformand, der pludselig har trukket sig fra et udvalg. Hvad rummer den her sag?
Den her sag rummer alt det, der er af drama i dansk politik. Den rummer kritikere, der mener, at det her er fuldstændig uværdigt for en retsstat, og omvendt fortalere, der mener, at nu får vi endelig hånd i hanke med, at dem, vi tildeler dansk statsborgerskab, også står på danske værdier.
Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker og ekspert ud i politiske dramaer. Vi skal vende denne her sag om statsborgerskab, hvor tre ansøgere altså er kaldt til samtaler hos politikerne, og hvor fronterne er trukket ekstremt hårdt op, og de har jo faktisk allerede fået konsekvenser. Og så har Jakob Ellemann Jensen for første gang givet et længere interview om sit farvel til politik. Desværre ikke i det her studie, men så får jeg til gengæld besøg af tidligere lykkerådgiver og venstrekender Jakob Brun, der har været helt tæt på Jakob Ellemann Jensen. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Nå, Rikke Gyl Mansø. Altså, her mandag, der er posten som næstformand i Indfødsretsudvalget blevet ledig.
Ja.
Hvad er det, der er sket?
Jamen, hende, der havde den før, Helene Brydensholt fra Alternativet, hun kunne simpelthen ikke sidde på den mere. Og det kunne hun ikke, fordi hun har været indfødsretsordfører i 2 år, og har i 2 år synes, at det, der foregik i det udvalg, var så skørt.
Vi kan ikke gå ind og være smagsdommere, nogle tilfældige politikere, over hvad er danske værdier, hvad er de rigtige holdninger, hvad er ikke de rigtige holdninger. Det er sindelagskontrol, og det hører ikke hjemme i et demokrati.
Og nu kom der med de her samtaler med de her tre ansøgere bare en... Altså, det var dråben, der fik bæret til at flyde over for hende. Hun kan ikke være med i det udvalg mere, så hun har simpelthen valgt at tage det totalt drastiske skridt. Jeg tror ikke, det er sket før, at man har trukket sig i protest fra sådan en næstformandspost.
Lad os lige få styr på denne her sag. Der er tre af dem, der ønsker at få dansk statsborgerskab, som skal til samtale i Indfødsretsudvalget. Hvad er det så, der sker?
Grunden til, at de skal det... Egentlig så lever de her tre ansøgere op til alle de kriterier, som politikerne herinde er blevet enige om, at man skal leve op til for at blive dansk statsborger. Og derfor så står deres navne på det lovforslag, som Folketinget skal vedtage 19. december. Fordi man kan kun blive dansk statsborger, hvis politikerne stemmer grønt ned i Folketingssalen. Mm. Og kort efter det her lovforslag blev fremsat, der får indfødsretspolitikerne så en mail, hvor de bliver gjort opmærksom på, at tre at de her ansøgere, der står på det her lovforslag, har sagt nogle ting på sociale medier tidligere, som strider med det, man kalder danske værdier. Der er en, der tager afstand fra homoseksualitet, for eksempel.
Ja, og vi har jo tidligere haft Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti og Peter Velblund fra Enhedslisten i det her studie, og de var totalt uenige om denne her proces. Men den uenighed, det er jo i virkeligheden bare toppen af isbjerget, Rikke.
Det er det nemlig, fordi det er jo ikke underligt, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti er uenige med hinanden om det her. Men det, vi kan se, der er sket i Indfødsretsudvalget, det er, at regeringen er uenig med sig selv. Det er, vi kan se næstformanden, der nu har trukket sig, der står en tom post der, og politikerne er simpelthen bare rygende uenige om, hvordan kan man sikre, at alting går ordentligt for sig, når man indkalder tre borgere, der lever op til alle krav, for lige at have en samtale med dem og sikre sig, at de deler danske værdier.
Og der er jo flertal i udvalget til ligesom at gennemføre de her samtaler, men hvis vi ser isoleret på regeringspartierne Venstre og Socialdemokraterne, og sådan set også Moderaterne, hvordan står de så over for hinanden?
Jamen, der sidder 17 medlemmer i det her udvalg, og man må bare sige, at Socialdemokratiet, de sidder rigtig tungt. De har 6 poster, lidt an af Anders Kronborg, som er indfødsretsordfører, og som er en af de allerstørste fortalere for at holde de her samtaler. Han siger, at man ligefrem skal være stolt over at blive indkaldt til sådan en samtale i demokratiets højborg, og minder om, at man har jo ikke ret til statsborgerskab. Det er jo en gave, man får. Og Socialdemokratiet har sammen med formanden for udvalget, Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, været nogle af dem, der har presset på for de her samtaler. Det kan man ikke rigtig sige, de to andre regeringspartier har presset på for. I Venstre, der sagde indfødsretsordfører Preben Bang i sidste uge til Politikken, at han havde nogle juridiske bekymringer om det her. Altså, måtte man have en bisidder med? Hvor stod man, hvis man sagde nej til at komme? Kunne man blive pillet af den her lov? Og han havde nogle bekymringer. Og det sagde han til Politikken mandag i sidste uge. Om fredagen, da jeg så ringede til ham for lige at høre, hvordan det stod til, så var han ikke længere indfødsretsordfører i partiet. Og han sidder ikke længere i udvalget. Det er nu hans kollega, Hans Andersen, der sidder i udvalget. Han siger, at det har ikke noget med hinanden at gøre, der er ikke nogen sammenhæng, men han har altså jo bare ytret kritik og bekymringer af det her forslag, som Socialdemokratiet er helt vilde med. Og det sidste regeringsparti, Moderaterne, har bare et enkelt medlem i udvalget. Det er Mohammed Rona, indfødsretsordfører, og han vil ikke sige noget, før de her samtaler er overstået. Men altså, Moderaterne, det er jo velkendt, hvordan de ligger på en helt anden linje end Socialdemokratiet og Venstre i udlændingepolitikken.
Ja, klart. Det lugter af en form for splid. Jeg synes det også, er det lidt en stinker, at vi har Preben Bang Henriksen, der har været indfødsretsordfører i rigtig lang tid i Venstre, været glad for det ordførerskab, og så pludselig i den her sag er han ikke indfødsretsordfører længere, altså...
Min journalistiske næse sagde da i hvert fald med det samme, okay, han har udtrykt kritik, der går imod det andet store regeringsparti, og så er han ikke længere ordfører, så derfor spurgte jeg ham, jeg vil gerne have et interview, og hvad sker der? Han kunne så ikke stille op til interview, fordi han var i udlandet, men på sms... Der sagde han, det har absolut ikke noget med noget at gøre, men altså, vi kan jo bare konstatere, at den ordfører, der udtrykte kritik og var uenig med sit regeringsparti, ikke længere er ordfører.
Der er også dukket et internt notat op i pressen, både Politikken har omtalt det, du har også fået fingre i det. Hvad advarer det om?
Det, som embedsmændene i udvalget advarer politikerne i udvalget om, det er, at det her, I har tænkt jer at gøre, den her proces, den er så forhastet, at vi ikke har fundet ud af endnu, hvordan det juridiske grundlag skal være. De skriver direkte, at der kan være nogle principielle juridiske problemstillinger, som man ikke kan nå at afgøre, inden de her samtaler skal holdes. Og på embedsmandssprog betyder det jo, kære politikere, det, I har tænkt jer at gøre nu, det er der altså ikke nødvendigvis juridisk bund for at gøre.
Og så har du lavet et interview med den tidligere næstformand i udvalget fra Alternativet. Hvordan havde hun det, da du skulle op på hendes kontor?
Jamen, Helene Brydensholt fra Alternativet har taget tilløb til det her længe. Hun har i sine 2 år som næstformand for partiet haft ondt i maven flere gange over det, hun kalder den her vilkårlighed, der er i udvalget. Fordi de sidder jo og behandler dispensationssager. Altså, hvis man ikke lever op til alt i indfødsretsaftalen, når man ansøger om statsborgerskab, så kan man få dispensation og alligevel blive dansk statsborger. For eksempel, hvis man er ung og under uddannelse, så lever man ikke op til beskæftigelseskravet, så kan man ikke blive dansk statsborger. Men så kan man male Helene Brydensholt eller andre venlige mennesker i udvalget, og de kan så tage den sag med ind til bordet, og så kan de medlemmer, der er mødt op den dag til det møde i indfødsretsudvalget, vælge at sige, du får en dispensation og bliver dansk statsborger. Og det har hun haft ondt i maven over længe, at det foregår på så vilkårlig en måde, uden nogen retningslinjer. Og da hun så fandt ud af, at der var et flertal, der ville gennemføre de her samtaler med folk, som lever op til alle kravene, så blev det bare for meget for hende. Og jeg vil sige, at det var en lidt berørt politiker, jeg kom op til på kontoret, da hun skulle meddele, at nu trækker jeg mig altså fra den her post. Jeg kan ikke være i det mere.
Men tror du så, at de her samtaler er kommet for at blive? Der er jo et flertal bag, uanset hvor meget splid og drama og uenighed der også er, så er der jo et flertal i det her udvalg, som ønsker de her samtaler. Tror du, de er kommet for at blive?
Der er i hvert fald stor opbakning til dem hos Socialdemokratiet, som jo er en vigtig stemme i det udvalg og i regeringen. Det er der også fra Dansk Folkeparti, fra Liberale Alliance. Og det, man har besluttet nu, det er, at man vil lave en eksperthøring for at finde ud af, når vi skal gøre det næste gang. Hvordan kan vi så lave en ordentlig proces? Hvordan kan det tilrettelægges, så det kan fungere? Det, der også er i det, er, at politikerne har før de her 3 samtaler modtaget 1700 siders dokumenter bare på 3 sager, som de skal læse igennem, før de kan forholde sig til de her mennesker. Forestil dig, hvis det var flere, de skulle have ind til samtaler, så kunne de jo ikke lave andet end at læse dokumenter.
Rikke Gyldmansø, tusind tak for at komme og gøre os klogere på den her sag.
Selv tak.
Og effektivt udført politik. Bejer det sig om en kommentar til en meningsmåling, hvor Venstre går tilbage,
Kan du huske den her, Jacob Ellemann?
Ja, det kan jeg, og det er jo en del af grunden til, at Jacob Ellemann gjorde, jeg vil ikke sige kometkarriere, men alligevel lykkedes med ret hurtigt at komme til tops i Venstre, selvom han jo kom udefra. Fordi han var, og er altså stadigvæk enormt dygtig kommunikatør. Jeg havde jo fornøjelsen af de år, hvor jeg sad ved siden af Løkke i statsministeriet, der havde vi Jacob Ellemann som politisk ordfører. Og det er jo en fornøjelse at have en politisk ordfører, som har glimt i øjet, og som har noget kant, og som kan holde den linje, man sender ham i byen med. Der var Jacob uforlignelig god, og det er bare et sjovt eksempel på lige præcis det der.
Og det var jo Jacob Ellemanns telefonsvarebesked, da han var politisk ordfører. Og Jacob Brun, du har selv taget hul på det, der var du Løkkes rådgiver i statsministeriet. Du har tidligere været rådgiver i Venstre over en lang periode, og i dag der har du rådgivningsvirksomheden Brun Advisory. Hvad siger det om Jacob Ellemann, en politisk ordfører, der har sådan en telefonsvar, der bare er skide sjov?
Jamen, Jacob Ellemann har humor, og han brugte humor som et enormt effektivt kommunikationsmiddel. Det virkede godt, det kan virke enormt afvæbnende. Bagsiden af det er, at for nogen og i nogle situationer kan det også virke næsten en lille smule arrogant, og han kan også nogle gange komme til at sige ting så firkantet og så direkte, at der bliver noget at samle op efterfølgende, men den der humor og den der meget direkte kommunikation, og man kan næsten høre, du ved, glimtet i øjet på også den der telefonsvarebesked, jamen det er meget klassisk Ellemann.
Og nu har han jo så givet et større interview, hvor han også taler om sit farvel til politik, og jeg bed mærke i, da jeg lyttede til det her interview, altså der går jo ikke mere end 2 minutter, før han har behov for ligesom at komme med den første joke, det er, at han siger noget med, at man kan ikke både have uniform og jakkesæt på, det ser mærkeligt ud. Prøv at sætte nogle flere ord på. Er det hans styrke, eller er det hans svaghed som politiker?
Ja, men tit kan det, der er en politikers styrke, kan jo virkelig også give bagslag. Altså, men der er ikke nogen tvivl om, at for Jacob Ellemann, hans vej til toppen af Venstre og til toppen af dansk politik, en meget stor del af det, det kom ud af hans meget slagfærdige måde at kommunikere på, og den der meget sådan bramfri og direkte og til tider enormt charmerende måde at kommunikere på. Du kunne finde andre i Venstre, som havde mere sådan faglig dybde på nogle af områderne. Altså hvis man bare ser på den nuværende formand for eksempel. Mm. Jamen, han er sådan en, der har siddet i utallige forhandlinger og kæmpet bilag igennem og sådan noget, og har en anden vej til topposten i Venstre, end Jacob Ellemann havde.
Så. Altså man siger jo engang imellem, at han er faktisk sjov, Troels Lund Poulsen, selvom han virker meget tør på overfladen.
Jamen Troels er enormt sjov, kan være utrolig charmerende, men det er jo ikke det, han bredt er kendt for i politik og tilsvarende. Jacob Ellemann kan rigtig meget, også materielt ned i bunden af de sager, han har haft med at gøre. Men det ry, den opfattelse, der bliver af dem som toppolitiker, og der var af Jacob Ellemann som toppolitiker, det var, at noget af det, han kunne, det var, at han en kvik replik, han var charmerende, han var enormt vældig af alle på Christiansborg. Det så man også, da han så stoppede, at der var enormt gode skudsmål til ham fra kollegaerne på alle sider af Folketingssalen. Og det er der, fordi at han er en super sød og en super charmerende og en super kvik fyr.
Men du siger også, at det kunne godt komme til i nogen sammenhæng måske at virke lidt arrogant, og han slog sig jo også en gang imellem på det her sådan lidt slagfærdige. Hvem var det virkede hos, og hvem var det, han på en eller anden måde stødte sig lidt på med den her form for retorik?
Jamen, det ene er, at du kan sige vælgerne, altså, og det kan man lave målinger på. Jeg tror, der er mange, som har vurderet Jacob Ellemann til at være en, de vurderede meget, meget højt, men der er tilsvarende rigtig mange, der har vurderet ham meget, meget lavt. Han er en, der skiller vandene. Men hvis man kommer herind, nu står vi nede i kælderen under Christiansborg i dag og optager, ikke? Og hvis man kigger på det, der er foregået herinde på borgen, der lykkedes han jo også med at få skabt sig nogle gedigende uvenner. Mm. Altså, det bedste eksempel måske i virkeligheden er noget, det som er med til at cementere, at Jacob Ellemann ikke kunne blive ved med at være venstreformand. Det var, da han talte om, at Venstre skulle ikke hjem, de skulle videre.
Som Egon Olsen siger i det udmærkede værk, Olsenbanden i Jylland, vi skal ikke hjem, vi skal videre.
Som jo var altså en direkte bredside mod de blå partier, som følte sig sniløbet af Ellemann, da han endte med at trække Venstre med ind i Mette Frederiksens regering. Enormt slagfærdigt og sådan set leveret i en situation, hvor det havde en sjov reference, som gjorde det sjovt, men noget, som der virkelig var nogen, der slog sig på, og som var med til at tegne et billede af, at Jacob Ellemann måske nogle gange kommunikeret for hårdt og for firkantet i forhold til, hvad der så kunne leveres i praksis bagefter.
Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi da jeg tænkte på Jakob Ellemann, hvad har han egentlig sagt, som man husker? Der var telefonsvarbeskeden. Der er denne her sætning med, at Venstre skal ikke hjem, Venstre skal videre. Der er også, han siger til Berlingske, at Venstre er stadigvæk det store dyr på savannen i en tid, hvor det faktisk går rigtig dårligt. Som journalist er det jo vidunderligt at få sådan nogle sætninger og meget klare svar. Men som politiker kan det måske godt virke en lille smule usmart, sådan lidt ustrategisk, at formulere sig så firkantet, som han gør, ud fra sådan et rådgivningsperspektiv, Jakob Bruun. Hvad tænker du så om det?
Hvis jeg tager min tidligere rådgiverkasket på, der er det jo rart at have politikere, som har noget gennemslagskraft, og som har noget slagfærdighed, hvor man kan høre, du ved, folk kan forstå, hvad de siger, og de måske til med synes, det er underholdende, eller det her kan. Men hvis man får sagt tingene på en måde, hvor man ikke nødvendigvis har tænkt strategisk over, du ved, det jeg siger nu meget kategorisk, er det også noget, jeg i virkeligheden har lyst til at stå på om 3 måneder, om 1 år, om 2 år, længere frem i tiden.
Mm.
Og der ramte Jakob Ellemann jo også hovedet på sømmet i det interview, han gav til jeres kollega i DR her i sidste uge, hvor han tager fat i det her citat om, at han meget ultimativt aldrig vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det får han sagt meget, meget firkantet.
Altså, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Heller ikke selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister, udenrigsminister, en af de tunge ministerposter.
Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
Ordet aldrig er ret ultimativt. Det er sådan også lidt Ellemannsk sagt, det der, ikke? Han kalder det sit livs største fortrydelse. Kan du her et stykke tid efter, at han har forladt Christiansborg, han har fået et nyt job over i Dansk Erhverv, kan du forstå, at han peger på det interview som hans, altså, største fortrydelse?
Ja, det kan jeg godt. Og det, han senere siger i det samme interview med jeres kollega, er jo også, at han fortryder ikke, at han taget Venstre med ind i regeringen.
Nej, det er faktisk interessant.
Og på den led, så deler jeg sådan set hans analyse. Altså, givet hvor Venstre var henne på det tidspunkt, der tror jeg, at Venstre gjorde det rigtige ved at gå i regeringen, men det fik nogle meget, meget store konsekvenser for Jakob Ellemann personligt og for Venstre som parti. Den troværdighed, de mister ved så ultimativt at have stået og sagt nej til at være en del af en regering med Mette Frederiksen, og så efterfølgende at gå ind i den alligevel, det kostede enormt meget på Venstres troværdighed, og det hul, som partiet allerede var i, men kom endnu mere ind i de første halvandet år af regeringsdeltagelsen, det har vist sig enormt svært og enormt kostbart for dem at genoprette tilliden dels til vælgerne, og dels jo også til de blå partier, som Venstre historisk har været i politisk familie med. Jeg var selv så heldig at rende ind i ham i løbet af de der regeringsforhandlinger, hvor Ellemann endte med...
Fordi du jo bare rådgav Moderaterne på Marienborg.
Ja, hvor Ellemann endte med, og da vi vidste, nu ville det lande. Jeg kan huske, at jeg mødte Jakob Ellemann sådan lidt afsides ude i sådan en gang, og så siger jeg til ham, det var lige efter, han havde været på Venstres landsmøde, og ligesom sagt, det her det gør jeg for Danmark og for Venstre, og mindst for Jakob. Det var ligesom, det havde han også sagt til Venstres medlemmer på det landsmøde, der var gået forud nogle få uger inden. Og jeg sagde til ham, kiggede ham i øjnene og gav ham hånden og sagde, respekt for det, du gør, og alle kunne se, at det der ville få en enormt høj pris for Jakob Ellemann personligt. Og der var også en ret betydelig risiko for, at det ville få en høj pris for Venstre. Men han og de andre venstrefolk gjorde det stadigvæk, fordi de trods alt var sikre på, at der er ret overbevist om, at det ville være det rigtigste at gøre for Danmark, selvom det ville have en pris for dem. Og det siger også noget om, hvem Jakob Ellemann er.
Mm.
At han var udmærket klar over, at det risikerede at få meget, meget vidtrækkende konsekvenser for ham selv personligt. Det gjorde det også. Altså, 1,5 år senere, så er han ikke længere venstreformand.
Mm.
Og alligevel gjorde han det, fordi han følte sig sikker på, at det faktisk var det rigtige situation. Og det siger også noget om ham, at han sætter noget andet end sig selv først.
Men tror du, det havde været anderledes for Jakob Ellemann Jensen, hvis han havde formuleret sig mindre kategorisk, hvis han ikke havde brugt det her meget farlige ord i politik om, at noget er ultimativt, hvis han havde haft en lille kattelem, åbnet døren på klem for, at det kunne godt ske? Det er lidt kontrafaktisk historieskrivning, men kunne det have stillet Jakob Ellemann anderledes?
Jeg tror ikke, det havde gjort nogen meget substantiel forskel for Jakob Ellemanns lederskab af Venstre, men der er ikke nogen tvivl om, det der med at være så ultimativt kategorisk i politik, det er sjældent særlig, jeg ved ikke, om det er særlig klogt, men i politik vil du gerne undgå at være helt kategorisk, og især på ting, hvor man måske i virkeligheden godt ved, at der egentlig var en mulighed for, at man må tage det der synspunkt op til revision. Hans behov i Venstre var for at vise, at han skulle ikke være sådan radikal. Han skulle ikke blive oplevet som sådan en, der var lidt svag i koderne. Så han skulle virkelig være blå, og det her var en meget ultimativt blå måde at sige tingene på.
Mm. Men han siger så også jo, at grunden til, at han gjorde det, det var fordi, han troede, at Mette Frederiksens snak om en regering hen over midten, at det ønske fra hendes side var bluff, fordi det kom i en tid, hvor det jo så svært ud for Socialdemokraterne. Det så svært ud i forhold til, at Mette Frederiksen kunne blive i statsministeriet.
Det er derfor, jeg også siger, som jeg gør, jamen det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Så jeg troede ikke på det. Jeg troede, det var bluff.
Jakob Ellemann, vi talte om det før, det her med, at han er en, der formulerer sig meget klart, og han vil gerne sådan kunne holde sit ord. Så er det ikke lidt skørt, at han ender i den her situation?
Jo, det er det. Jeg tror, der var rigtig mange, der hørte Mette Frederiksen, det var grundlovsdag 2022, og der hørte hendes grundlovstale, hvor hun netop sagde, hun var klar til at arbejde ind over midten. Der stod det hen som spændende eller taktik, men ikke som realiteter. Det gjorde... Du ved, det gjorde Jakob Ellemann for åben mikrofon. Jeg gjorde det også selv, når jeg sad og betragtede politik udefra. Men der er bare meget stor forskel på, hvad man tænker i sit stille sind, og så hvad der er klogt at sige som partileder.
Mm.
Og det der, det var at gå for langt. Han kunne sagtens have fundet noget, hvor han havde afvist det, men hvor han ikke efterfølgende skulle have lavet helt så meget opsamlingsarbejde.
Ja, okay. Så afslører han jo også noget rigtig spændende i det her interview, Jakob Brun. Og det er jo, at han har skrevet en bog. Desværre så bliver denne her bog ikke udgivet.
Jeg skrev faktisk en bog i sommeren, som skulle udkomme til Venstres landsmøde, som handlede om, hvad er det, jeg vil med Venstre, hvad er det, jeg vil med Danmark. Den bog, den ligger rigtig, rigtig fint derhjemme, og den udkommer ikke, fordi det vil ikke være loyalt over for dem, der er mine efterfølger.
Ja, men jeg har ikke læst den selv. Jeg har hørt om den var der, så det var ikke nogen stor overraskelse for mig at høre det i radioen. Jeg vidste faktisk godt, at den eksisterede, men den er jo mest interessant, så længe han er der.
Ah.
Og selvfølgelig er sådan en manuskript også spændende nu, men der mangler i virkeligheden, og det har der gjort i mange år i Venstre, der mangler noget... nogle vitaminer til den politiske debat, og det, at du decideret har en partiformand, der sætter sig hjem og skriver bøger og bruger den der tid, han havde, hvor han var sygemeldt og væk fra Folketinget, til at lave noget, som kunne være et indspark til den politiske debat, det er på den ene side enormt forfriskende. Det er omvendt også at tage en meget, meget stor chance, hvis man som partiformand, visestatsminister, siddende minister, lancerer noget i bogform, som trods alt har en ret forpligtende karakter.
Mm.
Og det er måske virkelig meget godt udtryk for noget af det, jeg synes kendetegner Jakob Ellemann. Altså, når han gør noget, så gør han det med føn og klem.
Og han blev jo, han gav jo et interview til Politiken, som jo faktisk også blev rimelig berømt, også internt i Venstre, fordi han fik sagt, at der blev skrevet for lidt bøger, at den værdipolitiske debat nærmest var død i Venstre. Han fik også kritiseret Anders Fogh Rasmussen. Altså noget, der skabte opsigt. Og på samme tid, så har han jo så siddet derhjemme ved tasterne og skrevet en bog, tror du, hvis han havde lagt det her projekt frem, som han jo var ville, som var planen, siger han i interviewet, at han ville have taget det med på Venstres landsmøde, i en tid, hvor han jo blev kritiseret for ikke at have nok politik på hylderne. Kunne det have ændret noget for ham?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Jakob Ellemanns skæbne var besejlet, da han måtte sygemelde sig som minister. Fordi uanset, hvordan vi gerne vil se på ledelse, og hvordan man gerne vil se både det hele menneske og skabe respekt og plads til hinanden i det brede samfund. Her på Christiansborg, hvis du i den position, Jakob Ellemann var i, langtidssygemelder dig, så for det første viser du et svaghedstegn, som bare er svært at komme tilbage fra i politik, og for det andet efterlader du et magtvakuum, som nogen jo bliver nødt til at træde ind i. I Venstre tilfælde var det så Troels Lund og Stephanie Lose, der udfyldte det magttomrum, som Jakob Ellemann havde efterladt, og det vil sige, det med lige pludselig at forestille sig, at man kan glide tilbage, og så er alting, som det var. Sådan er situationen ikke på Christiansborg. Der er simpelthen for meget på spil, og i min læsning, der var Jakob Ellemanns skæbne reelt besejlet, da han måtte sygemelde sig.
Jakob Bruun. Tak fordi du kom. Du kan lytte til hele interviewet med Jakob Ellemann Jensen i den seneste udgave af Ugens Gæst. Det her, det var Slotsholmen for i dag. Programmet, det var lavet af Theodora Renard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.